Ainhoa Pimulier, Ainhoa, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Haze sustoa, ez da?
Bai, bai.
Haundia.
Haundia, oso haundia.
Bai, bai. Ane, Ainhoari zergatik otxegin diogu. Otxegin diogu, zizurren, ilusi aurreskolan, umetxo bati, bizia salbatu diotelako, bertan duten gailu bati, esker, ez da?
Ba, bai, aurra itotze hartzen, zerbait irentxite edo, eta susto latza pasandoren, bueno, bukera zoriontxua.
Ainhoa da, ilusi aurreskolako ezitzailea. Umea, txikia da, ez da, zenbat hilabete ditu, Ainhoa?
Pues justo bete ditu, bueno, bete du urte bat.
Urte bat.
Eta, bai, eta bueno, gertatu zen egunean, aurreko egunean bete izan zuen.
Ah, beraz, hori, ez da? Oraindik ere urte betetzea ospatu berritan.
Bai.
konta iguzu ze pasatu zitzaion umetxe honi, Ainhoa?
Bai, behira, bos, ba, nik nintzen nire lankidearekin gelan, eta korrika etorri zen beste lankidea. Bueno, justo aurra da lankidearen hori zenea. Orduan, etorri zen korrika osurdu zurduri, pues hartu zuela zerbait lurretik, baino ez genekin zer. Eta gorri-gorri zegoen. Orduan, pues hori nire lankidak hartu zuen, maniobra egin zuen, eta ezin zuen arnaztu. Atira batean, bota zuen, bueno, lerdea edo horrelako zerbait, baino hasi zen berriro ezin zuen arnaztu. Orduan, zaiatu ginen berriro maniobra egiten, eta ja, ikusi genuenean ezin zuen arnaztu, pues jarri genion gaiua.
Orduan, zuek ikusten zenuten aurra itotzen ari zela?
Bai, ez zuen arnaztu, hasi zen, pues hori ez dakit nola, bueno, gorri jartzen, hori, aurpegia bazeukan, hori, arraro, ez zuela arnaz hartu. Orduan, hori, gero jarri genion gaiua, orduan, guk uste dugu gaiuarekin mugitu genuela, pues, irentzi duen gauza, ez dakigula zer, eta hori, mugitu zuen eta bera irentzi zuen, orduan ja, hasi zen gutxinaka gutxinaka pues ja errekuperatzen eta arnaza hartzen.
Beraz, aurreskolan daukazuen gailu horrek lortu zuen eztarrian zuen hori askatzea, behera bidali zion, beraz ez duzu ikusi zertzen, nolakoa da gailu hori? Ze gailu da? Nola funtzionatzen du?
Pues hori badauka maskarilla bat eta orduan egiten du bazio moduko, orduan jartzen da hartzen du sudurra eta ahoa. Bueno, erabili daiteke bakarrik urte batetik aurrera. Maskarilla bestela oso handia da eta hartzen ditu begiak. Orduan, urte batetik aurrera erabili daiteke. Orduan, hartzen du sudurra eta hoa eta egiten duzu, pues hori nola, gora eta bera eta succionatzen du.
Orduan, bentosa efektua bezala.
Orduan, bai.
Eta zer pentsatzen duzu, aurrak zerbait irentziko zuela, zerbait tragatuko zuela edo?
Bai, eske justo, a ber, aurreko egunean izan zen bere urte betetzea. Orduan, zegoen bere amarekin, pos hori pasabidean eta hori pos jendea, pos zoriontzen eta horrela eta bapatean ikusi zuen joaten zela beregana, baino hori nola pizka txizaki amorruarekin. Orduan ja hartu zuen eta gorri-gorri jarri zen, pos ja urduritu zen nire lankide, etorri zen guregana eta ja ikusi genuen pos hori, ezin zuela arnaztu, orduan hasi ginen ja, pues hori, protokoloarekin.
Talenda biziko maniobrak zer izaten dira? Buruz bera jarri edo zer egiten da?
Bai, hori da, pues, jartzen dio, bueno, lenda bizi begiratzen diogu ahoa, aber badaukan zerbait barruan. Bueno, ikusten baldin badugu eta aiegatzen baldin bagara, pues hartzen diogu, baina kontu handia izan behar dugu horrekin, izan daiteke barrura sartzea. Eta oso argi izan behar dugu, orduan, ez baldin badugu ikusten, pues ya ematen diogu vuelta eta ematen diogu pues hori sorbaldan kolpeak. Eta hori, bueno.
Bai. Eta orduan ba maniobra hauek funtzionatu ez zutenez, azkenean gailu hori erabili zenuten eta lortu zenuten ba umea lasaitzea eta umeak arnaz hartzea, ezta?
Hori da. Dena den deitu genuen 12ra, pues galdetzeko abertze egin mar genuen orain, ze vale, bera arnazten zen baino ez genekin non zegoen irentzi duen hori, orduan izan zegoten igotzeko, pues hori, medikura eta entzizkioten plakak eta ez duten ez ikusi, baino, bueno, susto handia.
Eta guztia zema denbora izan zen?
Uf, guzti. A ver, pues, nire eta...
Zuei luzea egin zitzaizuen.
Pues, a ver, ez dakit izan zen oso azkar, egia esan da. Pues, pare bat minutu, ez dakit.
Ah.
Pare edo hiru minutu horrela.
Baina eternidade bat zuentzat.
Boa.
Oso luzea egin zitzaizuen.
Aizu haino eta ohiko alda horrelako gailuak eskoletan, aurre eskoletan eta izatea?
Pues nik uste dute ez. Gainera, bueno, justo hau gertatuta gero deitu digute pues, beste hainbat aurre eskoletatik, pues, maldetzen, aber, horren inguruan, eta formazioak egiteko. Seguri, bueno, guk erosio genuenean, etorri ziren baita ere lehen sorospenetako formazioa egiteko, eta gaiu honen praktikan jartzeko. Eta nik uste dut, ez dagoela beste aurreskoletan. A ber, ez da beharrezkoa, baino, bueno, guretzat, kasu honetan, uste dugu, bueno, ezin beharrezko izan zela. Yeah. Baino...
Noizti daukazu ezuek?
Noiztik?
Bai, gutxi gara.
Urte bat edo horrela
gara. Urte bat edo, ez? Bai.
Urtero egiten dituzue sorospen ikastaroak eta formazio ikastaroak?
Bai. Bai, beti guk, beti, eta baita ere animatzen ditugu familiak etortzeko, edo kanpoko jendeak etortzeko, bai.
Bai.
Ez hau urtero errefreskatu behar da.
Bai, bai. Bueno, entzun duzu ez zizurre, Nafarroan ilusi aurreskolan umetxo bati bizia salbatu diote, bertan duten gailu bati esker, itotze hartzen aurra, ba, zerbait irentzita, eta susto handia pasa ondoren, ba, gailu horren bitartez, lortu zuten aurrak arnaz hartzea, eta bukaera zoriontsua izan du guztiak. Ba, sustoak bukaera pozgarria izan duzuen kasuan, beraz zorionak, eta mila esker Ainhoa Pimulier, zizurreko ilusi aurreskolako ezitzaile eskerrik asko, Ainhoa.
Zuei, eskerrik asko.
Bueno, ba, bukera zoriontsua izan du kasu honek, bukera zoriontsua izan duen gixan Donostian gertatu denak. Gogora ezagun aste honetan, Donostian ere izan dela hane, ondo bukatu den beste susto bat.
Bai, Trueba zinaretoan bihotzeko eman zion, 56 urteko gizon bati, eta bertan zen beste gizon batek, ba, salbatu egin zuen. Inguruan den Zuhaiztik kiroldegira ziztu bizian joan zen, desfibriladore hartu, eta zinean bertan ba egin beharreko maniobrak eginda. Eta bihotzeko eman zion gizon horren bikoteak, ba orain eskerrak eman ditu, bihotzez eskertu du, gizon horrek izan zuen trebezia eta azkartasuna, zerbitzuz kanpo zegoen ertzain bazen, eta baita eskerrak eman dizki baita ere, bertera hurbildu ziren hiru medikuei, eta zine aretoari ere, bai, eta gizon hau erietxan dago oraindik, baina onik.
Bueno, zine aretoan bihotzekoak eman eta bizirik dagoen gizonaren kasua. Eta bada beste kasu bat ere, Gipuzkoan gertatu da, Errenterian, bazijoan persona bate autoa gidatzen eta badakizue, oseguraldi traketsa izan dugu egun hauetan, ba, arbola bat, zuhaitz bat, kotxe gainera erori zitzaion, baina zapaiak salbatu du, zapaiak
eutxizion
zuhaitzari, eta horrela bizirik dago Errenteriako kotxe gidaria. Beraz, zorioneko hiru kasu, hiru susto.
Ondo bukatzen direnean, ze ondo ez da.
Hori, bai Nafarroan, bai Gipuzkoan ere.